რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. თეთრი სახლი დარწმუნებულია, რომ მოხერხდება საბოლოო შეთანხმების მიღწევა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ემენში შექმნილ კრიზისზე მიშელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. რუსეთში შეიქმნა რუსოფობიის კვლევის ცენტრი. თეთრი სახლი დარწმუნებულია, რომ მოხერხდება საბოლოო შეთანხმების მიღწევა, რომელმაც ირანის ბირთვული პროგრამა უნდა შეზღუდოს. თეთრი სახლის პრესმდივნის განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 3 აპრილს ესაუბრა წარმომადგენელთა პალატის და სენატის 4 ლიდერს. საუბრისას განიხილეს შეთანხმების ჩარჩო, რომლის შესახებაც 2 აპრილს გამოაცხადეს შვეიცარიაში გამართული მოლაპარაკების მონაწილეებმა. შეთანხმების ჩარჩო, რომელმაც ირანის ბირთვული პროგრამა სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ უნდა შეზღუდოს, ქმნის საფუძველს საბოლოო შეთანხმებისთვის, რომელსაც 30 ივნისამდე უნდა მიაღწიონ. შეთანხმების შესახებ ობამამ მოლაპარაკება ასევე გამართა ბაჰრეინის, კუვეიტის, ყატარის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ლიდერებთან. პარალელურად ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში მიესალმა შეთანხმების ჩარჩოს მიღწევას და მას უწოდა პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა მსოფლიოსთან პროდუქტიული ურთიერთობისკენ. გაეროს უშიშროების საბჭო 4 აპრილს გამართავს შეხვედრას, რომელზეც იმსჯელებენ იემენში შექმნილ კრიზისზე. შეხვედრის დახურულ კარს მიღმა გამართვის ინიციატივით რუსეთი გამოვიდა. შეხვედრაზე იმსჯელებენ იმ ჰუმანიტარული პაუზის შესახებ, რომელიც გამოცხადდა იემენზე საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით განხორციელებული საჰაერო იერიშების პროცესში. ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს მდივნის მოადგილე ვალერი ემოსი ამბობს, რომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ძალადობამ იემენში შეიწირა სუმცირე 519 ადამიანი, მათ შორის 90 ბავშვი. 10,000-ობით ადამიანი კი ტოლვილად იქცა. საუდის არაბეთი ხელმძღვანელობს არაბული ქვეყნების კოალიციას, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ირანთან კავშირის მქონე შიიტი მებრძოლების წინააღმდეგ. შიიტი მებრძოლების შეტევის ფონზე გასულ კვირაში ქალაქი ადენი დატოვა იემენის პრეზიდენტმა აბდრაბუ მანსურ ჰადიმ. შიიტთა ძალების წინსვლა გრძელდება, მიუხედავად მათ წინააღმდეგ 9 დღის განმავლობაში წარმოებული საჰაერო კამპანიისა. რუსეთში მართლმადიდებელ ეკლესიასთან დაკავშირებული ჯგუფი აცხადებს, რომ დააარსა ცენტრი, რომელმაც რუსოფობიის კვლევა უნდა აწარმოოს. მოსკოვში 3 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსი ხალხის მსოფლიო საბჭოს წევრმა ალექსანდრ შტილკოვმა განაცხადა, რომ რუსოფობიის შესწავლას აქვს როგორც აკადემიური, ისე პოლიტიკური განზომილებაც, რომელიც ეთნიკური რუსების დაცვაზეა კონცენტრირებული. რუსეთში სახელმწიფო მედია და ოფიციალური პირები ხშირად აცხადებენ, რომ დასავლეთი რუსეთს ობიექტურად არ ასახავს, განსაკუთრებით მას მერე, რაც 2014 წელს უკრაინის კონფლიქტი დაიწყო. რუსი ხალხის მსოფლიო საბჭო, რომელსაც ოფიციალურად რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი კირილე ხელმძღვანელობს, წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც მისი განცხადებით რუსეთის აწმყოსა და მომავალზეა კონცენტრირებული. 2013 წელს საბჭომ ჯილდო მიანიჭა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. სომალელი ექსტრემისტები გამოვიდნენ მუქარით, რომ კიდევ უფრო მეტ თავდასხმას მოაწყობენ კენიაზე, მას შემდეგ რაც მათმა მებრძოლებმა 2 აპრილს კენიის ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე იერიშის მიტანით 150-მდე ადამიანი დახოცეს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ შაბააბი გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ კენიის მოქალაქეების სისხლი კვლავ დაიღვრება. შეიარაღებულმა ნიღბიანმა ექსტრემისტებმა სომალის საზღვრიდან დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით მდებარე უნივერსიტეტზე მიიტანეს იერიში. ალ ყაიდასთან დაკავშირებული ეს ჯგუფი აცხადებს, რომ თავდასხმა წარმოადგენდა შურისძიებას სომალიში კენიელი დროების ყოფნის და კენიის შიგნით მუსლიმთა შევიწროების გამო. თავდასხმასთან დაკავშირებით დაკავებულია 5 ეჭვმიტანილი. კენიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით ერთი შეიარაღებული პირი მაშინ დააკავეს, როცა თავდასხმის ადგილიდან გაქცევას ცდილობდა. დანარჩენები კი მოგვიანებით დააპატიმრეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 3 აპრილს ტელეფონით მიუსამძიმრა კენიის პრეზიდენტ უჰურუ კენიატას. თეთრი სახლის განცხადებით ობამა ამბობს, რომ ის კვლავაც გეგმავს მიმდინარე წელს კენიაში ვიზიტს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ხელში ჩაიგდო სირიის დედაქალაქის დამასკის შემოგარენში განთავსებული პალესტინელი ტოლვილთა ბანაკის უდიდესი ნაწილი, მას შემდეგ რაც 4 დღის განმავლობაში ებრძოდა პალესტინელ მეამბოხეებს. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ 4 აპრილს განაცხადა, რომ ექსტრემისტები ამჟამად ტოლვილთა ბანაკის ტერიტორიის 90% აკონტროლებენ. ბანაკში ძალადობა 1 აპრილს დაიწყო და მას 9 პალესტინელი ემსხვერპლა, მათ შორის სამოქალაქო პირები. ბანაკს 2 წელიწადზე მეტია უტევენ სირიის სამთავრობო ძალები, რომლებიც აცხადებენ ამხადებენ, რომ ბანაკს ოპოზიციის მებრძოლები აფარებენ თავს. სირიაში 2011 წელს ამბოხების დაწყებამდე ამ ბანაკში 150,000-მდე პალესტინელი ტოლვილი ცხოვრობდა. როგორც გაერო ეუწყება, მას შემდეგ მათი რაოდენობა 18,000-მდე შემცირდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭომ ხარს არ უჭერს თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივას საჰაერო თავდაცვის მემორანდუმის გაფორმების გარემოებების შესასწავლად კომისიის შექმნის თაობაზე.
მე ვაჩვენე, რომ ეს საკითხი არ არის ის თემა, რომელიც ახლა კომისია უნდა შეიქმნას, საკითხი, რომელიც ხანდახან სპონტანურად წარმოიქმნება.
ხელისუფლება ეკონომიკის ზრდის პოზიტიურ მაჩვენებლებზე ლაპარაკობს, როგორ აფასებენ ეკონომიკურ პროცესებს ექსპერტები. ამის შესახებ ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
აბსოლუტურად არაადეკვატური, არარეალური, როდესაც ჩვენ ვიზობ ეკონომიკური ზრდის ტემპსად არის თუნდაც ევროპის წინდასულ ქვეყნებს, ვინაიდან ისინი არიან ინტენსიური ზრდის, ასე ვთქვათ, პიკზე, ჩვენ ექსტენსიური ზრდის ფაქტორებით კი არ ამოვიწურია დღეს.
20-წლიანი იჯარით შესაძლოა ესპანურ კომპანიას გადაეცეს ბათუმში მდებარე ანბანის კოშკი.
ინფორმირებული წარავა. არავინ არ ფიქრა ანბანის კოშკს, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს და რომელიც შეიძლება დამშოვალი ობიექტია ქალაქის ტურისტული. რამდენი უნდა იყოს? დიმატაზე ეგლარად აძლევა ჩემი ინფორმაცია. მაშინოდა 2 მილიონადაც ავდა კლიენტი.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ამერიკელი მუსიკოსის კასანდრა უილსონის ახალ ალბომზე. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომის მონაწილეთა თანახმად, სხდომა 4 აპრილს გაიმართა, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მხარს არ დაუჭერენ თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალური კომისიის შექმნას საჰაერო თავდაცვის მემორანდუმის გაფორმების გარემოებების შესასწავლად. პოლიტსაბჭოში მიიჩნევა, რომ კომისიის შექმნის საფუძველი არ არსებობს. თავისუფალი დემოკრატები კი პოლიტიკური სკანდალის შექმნას ცდილობენ. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომაზე გავრცელებული ცნობებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მართველი გუნდის წარმომადგენლებთან ერთად მიმდინარე საკითხებზე იმსჯელა. მათ შორის მთის შესახებ კანონპროექტსა და პარლამენტის 4 კომიტეტის ახლად არჩეულ თავმჯდომარეებთან მუშაობის ფორმაზე. ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საკითხზე კი, კერძოდ საჰაერო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მემორანდუმის სკანდალთან დაკავშირებული დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნის საკითხზე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის თანახმად საუბარი არ ყოფილა. თუმცა იმის მიუხედავად პოლიტსაბჭოს სამუშაო დროის რა ნაწილი დაეთმო თავისუფალი დემოკრატების მოთხოვნის განხილვას, სხდომის დასრულების შემდეგ მართველი გუნდის წევრები ერთმნიშვნელოვნად ამბობდნენ, რომ ინიციატივას ქართული ოცნება მხარს არ დაუჭერს.
მე ვაჩვენე, რომ ეს საკითხი არ არის ის თემა, რომელიც ახლა კომისია უნდა შეიქმნას, საკითხი, რომელიც ხანდახან სპონტანურად წარმოიქმნება. იმ თემებზე, რადგანაც არ საუბარი, ამ თემებზე მე ვფიქრობ, რომ თავის დროზე უნდა ყოფილიყო, თუ სასაუბრო იყო ეს თემები და სალაპარაკო და არა მაშინ, როცა სხვა პროცესებს უკავშირდება.
სხვა პროცესებს, ანუ სწორედ საჰაერო უსაფრთხოების საკითხზე საფრანგეთთან მემორანდუმის გაფორმების პარალელურად განვითარებული მოვლენების შემდეგ ოპოზიციაში გადასული თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკურ აქტივობას და მათი ლიდერის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებებს. კერძოდ განცხადებებს იმის შესახებ, რომ საფრანგეთთან საჰაერო უსაფრთხოების სისტემების შეძენის შესახებ მემორანდუმის გაფორმების ხელშეშლას პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით მასთან სატელეფონო კავშირზე მყოფი თავდაცვის ახლანდელი მინისტრი მინდია ჯანელიძე ცდილობდა.
ერთი ჭეშმარიტება, რადგან უნდა შევთანხმდეთ, არის ის, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა ავიცილოთ თავიდან ომი, დაპირისპირება, ყველაზე დიდი ძალა ომის თავიდან აცილების არის იყო მზად ომისთვის. იყო მზად შენი მშვიდობის დაცვისთვის. ამას ბუნებრივია სჭირდება შეერაღებულ ძალებში და ჩვენ საზოგადოებაში წინააღმდეგობის გაწევის ნება. მაგრამ ეს ნება, რომ რეალიზირდეს, მას სჭირდება შესაძლებლობები. შესაძლებლობები, რომელსაც ქვია თავდაცვითი შესაძლებლობები. სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა.
განაცხადა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომის თანახმად მემორანდუმს თავდაცვით შეიარაღებაზე შეთანხმების გაფორმება უნდა მოჰყოლოდა, თუმცა ეს არ მოხდა. ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკებების პროცესს საფრთხე არ ემუქრება და ზედმეტი აჟიოტაჟი მხოლოდ აზიანებს პროცესს. აღნიშნავს თავის მხრივ თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელიც ირაკლი ალასანიას მემორანდუმის თვითნებურ ხელმოწერაში ისდებს ბრალს და ამბობს, რომ მას საფრანგეთში დაურეკა მემორანდუმზე ხელმოწერის გარკვეული პერიოდით გადადების წინადადებით, რადგან მთავრობას არ ჰქონდა წარმოდგენა, რაზე უნდა ეწარმოებინა კონსულტაციები ალასანიას საფრანგეთში.
საკითხი იყო ცნობილი, საკითხი იყო განხილული, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ საკითხი იყო შეთანხმებული და ვინმეს ჰქონდა ასე ვთქვათ უფლებამოსილება, რომ მსგავს დოკუმენტზე ხელი მოეწერა.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ 3 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. 3 აპრილსავე მინისტრმა უმასპინძლა საფრანგეთის რესპუბლიკის ელჩ საქართველოში რენო სალენსა და თავდაცვის ატაშეს ვიცეპოლკოვნიკ ანდრე ევრას. თავდაცვის სამინისტროს პრეს სამსახურის თანახმად მხარეებმა მიმდინარე საკითხები და ორ ქვეყანას შორის თავდაცვის სფეროში სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები განიხილეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საფრანგეთის რესპუბლიკის ელჩმა რენო სალენსმა განაცხადა, რომ გასულ წელს საქართველოს მთავრობასა და ფრანგ მწარმოებლებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ჩვეულ რეჟიმში დაიწყო გარკვეული განხილვები. მისი განმარტებით არანაირ ხელშეკრულებაზე, არანაირ ვალდებულებასა და შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი არ ყოფილა, გასულ წელს დაწყებული განხილვები კი გრძელდება. გრძელდება პროცესიც, რომელიც საჰაერო თავდაცვითი სისტემების სკანდალის საპარლამენტო განხილვის ფორმატში გადატანას გულისხმობს და რომელიც სავარაუდოდ ისეთ მასშტაბებს ვერ მიაღწევს, რომელსაც თავისუფალი დემოკრატები და ამ საკითხი დაინტერესებული საზოგადოება ისურვებდა. ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ 4 აპრილს დეპუტატმა ზურაბ ტყემალაძემ მაგალითად განაცხადა, რომ დროებითი კომისია საიდუმლო მასალების განხილვის უფლებამოსილებას არ ფლობს. ამდენად მისი შექმნა ამ თვალსაზრისითაც გაუმართლებელი იქნება. თავისუფალი დემოკრატები კი ცდილობენ კოლეგები დაარწმუნონ იმაში, რომ საჰაერო თავდაცვითი შეიარაღების საკითხზე კომისიის შექმნა სიმართლის დადგენის თვალსაზრისით თავად საპარლამენტო უმრავლესობის ინტერესებშია და პარლამენტია სწორედ ის ადგილი, სადაც ამ საკითხებზე მსჯელობა უნდა მიმდინარეობდეს. ფრაქცია კომისიის შექმნის განაცხადს მომავალი კვირის დასაწყისში შეიტანს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ეკონომიკის ზრდის პოზიტიურ მაჩვენებლებზე ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 1 აპრილს გამართულ მთავრობის სხდომაზე. მისი სიტყვების თანახმად თებერვალში საქართველოს ეკონომიკა 4.9%-ით გაიზარდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ამ მაჩვენებლით საქართველო ბევრ ევროპულ ქვეყანას და თავის სამეზობლოს უსწრებს. როგორ აფასებენ ამ პროცესებს ექსპერტები? გესაუბრებათ კახა მჭედლიძე.
1 აპრილს მთავრობის სხდომაზე საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ შედეგებზე საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ იანვარ-თებერვლის განმავლობაში ზრდა 3.7%-ით შეადგინა. ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით გამოჰყო თებერვლის მაჩვენებელი, რომელიც თითქმის 5%-ია და გასული წლის ასევე თითქმის 5%-იანი ზრდაც აღნიშნა.
ამ მონაცემების მიხედვით ჩვენ რეგიონში გვაქვს პრაქტიკულად რეკორდული მაჩვენებელი, ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე, მე გულისხმობ ევროპის ქვეყნებს, ასევე რეგიონის და მაღალშემოსავლიან ქვეყანათა ჯგუფს, გარდამავალ ქვეყნებს, მე ჩამოგვიდეთ რამდენიმეს, მაგალითად გეტყვით, რომ ჩვენ რეგიონში ვართ პირველ ადგილზე და წინ მოსწრეთ ისეთ ევროპულ სახელმწიფოებს, როგორიც არის ხორვატია, ჩეხეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვაკეთი.
პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით, განვითარების მაღალი დონით გამორჩეული ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებთან საქართველოს შედარებას არასწორად მიიჩნევს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი.
აბსოლუტურად არაადეკვატური, არარეალური, როდესაც ჩვენ ზედ ეკონომიკური ზრდის ტემპს ვადარებთ თუნდაც ევროპის წინდასულ ქვეყნებს, ვინაიდან ისინი არიან ინტენსიური ზრდის, ასე ვთქვათ, პიკზე, ჩვენ ექსტენსიური ზრდის ფაქტორებით კი არ ამოვიწურია დღეს, აქედან გამომდინარე მეთოდოლოგიური შეცდომა ასეთ ქვეყნებთან შედარება. რაც შეეხება სამეზობლო, ასე ვთქვათ, ქვეყნებთან ჩვენ სამეზობლოში, სასაკურველა მათთან შესაძლოა შევადაროთ, მაგრამ ტრენდში თუ ვართ საერთოდ, აუშვათ ბოლო 3 წლის, 4-ის, 5-ის კლიანობაში, საშუალო ამ წლების განმავლობაში, თუ გვაქვს მათზე მეტი ექსპერტიზა და ეს არის საკითხი.
რამაზ გერლიანს იმის საჩვენებლად, თუ რატომ არ შეიძლება განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტემპთან საქართველოს ტემპი შედარება, ერთი მაგალითი მოჰყავს.
ამიტომ არ შეიძლება შევადაროთ ისე, როგორც არ შეიძლება შეადაროთ იმას 2 მოცულობა, რომელიც SSR-ის ხალხში ჩავიდა და რაღაც 20 მეტრია გაცრული, იმას, რომელიც 400 მეტრზე გასული ამცურვით და წარმოდგენა ისი ტემპი ნაკლებია, ხო? ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკაც. აბსოლუტურად მეთოდოლოგიური შეცდომაა, როდესაც განვითარებული ქვეყნების ზრდის ტემპს ვადარებ ჩვენისთანა ქვეყნის, ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის ტემპს.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის განცხადებით, მთავრობა რეგიონისა თუ ევროპის ქვეყნების ნაცვლად უნდა ედარებოდეს მთავრობისვე მიერ დამტკიცებულ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას საქართველო 2020. რამაზ გერლიანი ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული გეგმების შესახებ საუბრობს.
2020 წლისთვის უნდა გახდეს ერთ სულ მოსახლეზე ფუნიში და პროდუქტი 13000 ლარი. ვინაიდან არსებული თუნდაც გასული წლის 4.8% ეკონომიკური ზრდისა. მიმდინარე წლის თუნდაც 5%-იანი ზრდა იყოს. იმისთვის, რომ იმ მაჩვენებელზე, იმ საპროგნოზო მაჩვენებელზე შევწყდეთ, რაც 2020 წლის დაწყებით, ხდება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და მინიმუმ 12%. რასაკვირველია, თუნდაც თებერვალში დაფიქსირებული იყო 4.8% ზრდა, ეგ არ ნიშნავს არაფერს, როცა თვითონ უკვე 2 თვის საშუალო გამოგდის 2.7. აბსოლუტურად ახლოსაც კი ადგას მიმაჩვენებლად რაც საპროგნოზოდ დაგვიდგა.
რამაზ გერლიანის მოსაზრებისგან განსხვავებულია მთავრობის პოზიცია, რომელიც საპროგნოზო მაჩვენებლების გადაჭარბებით შესრულებით ამაყობს. 1 აპრილს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გეგმების გადაჭარბების გამო ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შეაქო კიდეც.
აქვე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ბატონი შავლიაშვილის მუშაობა და მის ეფექტიანობა. თქვენი სამინისტროს შესრულება შეადგენს 17%, ეს არის რეკორდული მაჩვენებელი. მსგავსი შესრულება თქვენ სამინისტროს გასულ წლებში არ ქონია. წინა წელს იყო 94%, 99% იყო წინამთავრობის დროს, 84-89% ნაციონალური მოძრაობის დროს. ასე რომ გილოცავთ.
პრემიერ-მინისტრს ასეთი განცხადების საშუალება გასული წლისგან განსხვავებით სხვაგვარად დაგეგმილმა ბიუჯეტმა მისცა. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის რამაზ გერლიანის განცხადებით, პირველი კვარტლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია. რამაზ გერლიანი მთავრობას და მასთან ერთად ეროვნულ ბანკს არც ლარის გაუფასურების შესაკავებლად გადადგმულ ნაბიჯებს უწოდებს.
ლარი არის რეალურად ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, პულსაცი, ანუ ეკონომიკის სარკე. ეკონომიკა ზოგადად რო კარგად ვერ მუშაობს, ეკონომიკა ვერ იცისებს იმ თანხებს, რაც ტრიალებს ეროვნულ ვალუტაში. ანუ ვერ გაიწოვა, ვერ შეძლო ეკონომიკა თანხების ათვისება, შესაბამისად აქედან გამომდინარე იქნება ეს ჭარბე ეროვნულ ვალუტაში და შესაბამისად ის დასაკვირველია გასული კურსზე ახდენს უკვე ზეგავლენას. ამიტომაც არის თავარი ამ შემთხვევაში ეკონომიკას უნდა მიხედონ და მე რეალურად ეშველება ლარის კურსსაც.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი აღნიშნავს, რომ მთავრობა ამ ეტაპზე ვერ იყენებს პრივატიზაციის ბერკეტს, რომელიც რეალური ეკონომიკის ზრდას იწვევს და ხელს უწყობს ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილიზაციას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. 20 წლიანი იჯარით შესაძლოა ესპანურ კომპანიას გადაეცეს ბათუმში მდებარე ანბანის კოშკი. მემორანდუმი გაფორმებულია. ინვესტიციის განხორციელებამდე კი კომპანია ობიექტის მდგრადობას სწავლობს. 120 მეტრის სიმაღლის ნაგებობის ასაგებად ბათუმის მერიისა და პრეზიდენტის ფონდიდან 65 მილიონი ლარი გამოიღო. კოშკის მშენებლობაზე 64 მილიონი დაიხარჯა. ამჟამად ობიექტის მოვლისთვის ბათუმის მერია ყოველთვიურად 60,000-მდე ლარს ხარჯავს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს.
ბათუმის მერიამ და ანბანის კოშკი აჭარის მთავრობას საკუთრებაში გადასცეს შემდგომ მისი ერთლარად გასხვისების მიზნით. შენობა სავარაუდოდ 20 წლით გასხვისდება შესაბამის მემორანდუმს მხარეთა განზრახულობის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ, ბათუმის მერმა გიორგი ერმაკომა და ესპანური კომპანიის წარმომადგენელმა ხელი უკვე მოაწერეს. როგორც ბათუმის მერიაში და აჭარის მთავრობაში განაცხადეს, კომპანია ორი თვის ვადაში მიიღებს გადაწყვეტილებას, ან აიღებს ობიექტს სარგებლობაში, ან არა. კომპანიის თანხმობის შემთხვევაში გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება და დეტალებიც, რა ფუნქცია ექნება ობიექტს და რა იქნება საინვესტიციო პირობები, შემდეგ დაკონკრეტდება. ანბანის კოშკი სავარაუდოდ ძირითადად გასართობი ცენტრი იქნება და კომპანიას უფლება ექნება გახსნას კაფე-ბარი, რესტორანი და კაზინო. ამეთავზე საუბარი ანბანის კოშკის საიჯარო თანხა განისაზღვროს სიმბოლურად 1 ლარი, თუმცა მოსარგებლე ვალდებული იქნება უზრუნველყოს შენობის რეაბილიტაცია, მოვლა, შენახვა, განათება, მოაწყოს ადგილი, საიდანაც ადამიანებს საშუალება ექნებათ გადმოხედონ ქალაქს. ანბანის კოშკის 1 ლარად გასხვისების შესახებ ინფორმაცია საკრებულოს ხდომაზე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ გააჟღერა. იგი ირწმუნება, რომ ობიექტის გადაცემა საკრებულოს ქვერდის ავლით იგეგმება.
ინფორმირებული წარავა. არავინ არ გითხრა ანბანის კოშკს, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს და რომელიც შეიძლება დამნიშნული ობიექტია ქალაქის ტურისტული. რამდენი უნდა ეწიოს? ვიღაცა 1 ლარად აძლევს ჩემ ინფორმაციას. მაშინოცა 2 მილიონად აძლევს მეტი. აძლევენ იმას აფია, აჭარის ხალხმა აფორმებს სამხრეთულება, ჩვენაც აფორმებს. ეგრეთ აღარ
როგორც აღმოჩნდა დოკუმენტის არსებობის შესახებ, დეპუტატების უმრავლესობა არაინფორმირებული იყო. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი პარტია გაერთიანებული დემოკრატების წევრი გიორგი ცინცკილაძე ამბობს, რომ ამ მემორანდუმის შესახებ ისინი აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ ინფორმირებულები.
მე ვფიქრობ, მემორანდუმი საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ ქალაქის საკრებულოსთან შეუთანხმებელი არ უნდა ყოფილიყო და ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთ იგნორირებას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება.
საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჯეიშვილი ამბობს, რომ ტურიზმის განვითარების მიზნით და იმისთვის, რომ შენობა უფრო მეტად ვლილი იყოს და ეს მკაცრად არ დააწვის ბიუჯეტს, ამიტომ გასხვისება შესაძლებელია მოხდეს.
აბსოლუტურად არ უნდა ყოფილიყო მემორანდუმის მოლაპარაკებაზე, ესე ვთქვათ, იყო აღმასრულებელი ორგანოს მუნიციპალიტეტის, ესე ვთქვათ, წარმომადგენელი და ქალაქის მერი, თუ კონკრეტული დაინტერესებული პირი, რომელიც შეიძლება დაინტერესდება ანბანის კოშკით, დაინტერესდება და გადაწყვეტ ინვესტიციის განხორციელებას, შემდეგ უკვე დეტალურ ინფორმაციას წარმოგვიდგენ საკრებულოს და საკრებულო მიიღებს გადაწყვეტილებას, გადავცეთ ანბანის კოშკი, აჭარის თავრობა ჩვენ ახორციელებთ ინვესტიციას თუ ასე შემდეგ.
თავრობის აპარატის იურიდიული სამსახურის უფროსი დავით გაბაიძე ირწმუნება, რომ კოშკის დროებითი გასხვისების საკითხის საკრებულოსათვის წინასწარ შეთანხმების ვალდებულება მათ არ ქონიათ.
არანაირი სამართლებრივი ვალდებულება ან აუცილებლობა რომ ბათუმის საკრებულოს ცოდნო და ამის შესახებ არ არსებობს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ მეორებ დაინტერესებულ პირს არ აქვს ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, უნდა თუ არა ამ ობიექტის იჯარით მიღება.
მერის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსი გოგა ლომაძე განმარტავს, რომ ესპანური კომპანია ორი თვის განმავლობაში კოშკის მდგრადობა შეისწავლის და ამის შემდეგ განისაზღვრება გასხვისების პირობებიც.
მემორანდუმი ითვალისწინებს ისეთ პირობას, რომ დაინტერესებული კომპანია ორი თვის ვადაში უზრუნველყოფს ანუ ობიექტის შესწავლას, გაანალიზებას და იმ შემთხვევაში თუ საბოლოოდ გადაწყვიტავს და გამოთქვამს ზარკოფლას ობიექტის მართვის უფლებით აღებაზე, ასეთ შემთხვევაში ბათუმის მერი შესაბამისი განკარგულების პროექტს წარუდგენს საკრებულოს განსახილველად, რათა მოხდეს ამ ობიექტის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში გადაცემა.
ბათუმში მდებარე ანბანის კოშკის მშენებლობისათვის 2010-2011 წლებში 64 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ესპანელი არქიტექტორის ალბერტო დომინგო კაბოს მიერ დაპროექტებული შენობა ბათუმში 2011 წელს აიგო. კოშკი დღემდე უფუნქციოდ იყო. მერი საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსი გოგა ლომაძე განმარტავს, რომ შენობა, რომელიც 2011 წლიდან დღემდე უფუნქციოდ იყო, ძალიან ძვირი უჯდებოდა ბიუჯეტს.
მერიას მისი მომავლის შენახვა საკმაოდ სოლიდური თანხები უჭდება, ამასთან ობიექტი თვითონ ფუნქციურად არ არის დატვირთული. ეს ესპანური კომპანია უზრუნველყოფს მის ამოქმედებას, ფუნქციის შეძენას და ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი გახდება.
სპეციალისტების მხრიდან ვიზუალური დათვალიერებით შენობის რეაბილიტაციას $2 მილიონი უკვე სჭირდება. გასამაგრებელი ალბანის ასოები, ლიფტის შეკეთება 900,000 ევრო სჭირდება. ალბანის კოშკის გასხვისების შესახებ მემორანდუმს მხარეებს შორის ხელი 27 მარტს მოეწერა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება უცხოეთის პრესაში. მოისმენთ ასევე მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ამერიკელი მუსიკოსის კასანდრა ვილსონის ახალ ალბომზე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. Cause I feel too much, let you go. Hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. Cause you and I are dangerous. We want too much and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken? And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ამ კვირაში პრესა ბევრს წერდა იემენში მიმდინარე პროცესებზე. წინა შაბათს არაბთა ლიგამ მხარი დაუჭირა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას. ჟურნალისტები შიშობენ, რომ ომმა შესაძლოა მთელი რეგიონი მოიცვას და გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ეს პროცესები დაკავშირებულია ირანთან ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებთან. გერმანიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფრანკფურტერ ალგემაინე ციტუნგი 30 მარტს წერდა, ციტატა: თუ საუდის არაბეთის მეფე სალმანი ვერ შეძლებს დამხობილი პრეზიდენტის ჰადის პოსტზე დაბრუნებას და ირანის უკუგდებას, ეს მისი მართველობის სამარცხვინო დასაწყისი იქნება. მხოლოდ დამთხევაა, რომ საუდის არაბეთი იემენში მაშინ ჩაერია, როცა ირანთან ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკება გადამწყვეტ ფაზაში შედის. იემენში კონფლიქტი თუ თვეების განმავლობაში გაგრძელდება, სამოქალაქო ომი სირიის მსგავსად მილიონობით ლტოლვილ ადგილს გააჩენს და მათ მხოლოდ ერთი წასასვლელი ექნებათ საუდის არაბეთი. წერდა ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი 30 მარტს. ცხადია პრესა აქტიურად ეხმაურებოდა საკუთრივ ბირთული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებს, რომელიც შვეიცარიაში მიმდინარეობდა. გერმანიაში დაფუძნებული ლიბერალური ორიენტაციის ვებ პორტალი Zeit Online 30 მარტს წერდა, ციტატა: „ცდებიან ისინი, ვინც თვლის, რომ მიღწეული იქნება შეთანხმება, რომელიც რეგიონში ახლებურ წესრიგს დაამყარებს. ნაკლებად სავარაუდოა თეირანმა ახლა დათმოს მისი ხანგრძლივი მიზანი, რომლის ფორმულირებაც ჯერ კიდევ ისლამურ რევოლუციამდე მოხდა, რომლის რეგიონში ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოდ უნდა იქცეს.“ თანდათან გამოჩნდება, გამართლდება თუ არა ზოგიერთი ანალიტიკოსის შეშფოთება, რომ ირანი სანქციების მოხსნით გამოთავისუფლებულ რესურსებს გამოიყენებს რეგიონში კიდევ უფრო გადამწყვეტი პოლიტიკის გასატარებლად. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, საუდის არაბეთი თეირანის მთავარი მეტოქე რეგიონულ პოლიტიკაში განზე არ გადგება და არ ადევნებს თვალს ბირთვული შეთანხმებით საერთაშორისო ასპარეზზე რეაბილიტირებული ირანის მიერ ჰეგემონიის დამყარების პროცესს. საუდის არაბეთის მიერ იემენში განხორციელებული ოპერაცია აჩვენებს მაინც რამდენადაა ის მოწადინებული შეზღუდოს თეირანი, წერდა ვებ პორტალი Zeit Online 30 მარტს. სლოვენიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური დელო 1 აპრილს წერდა, ციტატა: „მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ამჟამად ნატოს წინააღმდეგ ომს აწარმოებს, მას სურს გაგზელდეს მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ეს მოწმობს, რომ ირანის მიერ ბირთვული ბომბის შექმნა რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. ეს საფრთხეა იმის გამოც, რომ არ ვიცით, რას მოიმოქმედებდა აიათოლა ალი ხამენეი ბომბთან მიმართებით. ამავე დროს ეს რეგიონში გამალებულ ბირთვულ შეიარაღებას მისცემდა ბიძგს. ახლო აღმოსავლეთი უკვე იყოფა სუნიტურ და შიიტურ ნაწილებად. ამდენად მკაფიო შეთანხმება ბევრ პრობლემასთან მიმართებითაა საჭირო“, წერდა სლოვენიაში გამომავალი დელო 1 აპრილს. 2 აპრილს შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში გამართულ ბრიფინგზე ცნობილი გახდა, რომ ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების საკვანძო პარამეტრებზე. ბუნებრივია, პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ამ სიახლეს. ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნდა სარედაქციო წერილი სახელწოდებით „ირანთან დაკავშირებით ობამას შეთანხმება მისივე მიზნებს არ პასუხობს“. წერილში ვკითხულობთ, ციტატა: „არ იხურება ირანის არც ერთი ბირთვული ობიექტი მთის ქვეშ განთავსებული ფორდოუს ცენტრის ჩათვლით. არ დაიშლება 19,000 ცენტრიფუგიდან არც ერთი. თეირანის გამდიდრებული ურანის მარაგი შემცირდება, მაგრამ შესაძლოა ქვეყნიდან არ გავიდეს. რეალურად ირანის ბირთვული ინფრასტრუქტურა უცვლელი რჩება, თუმცა მისი ზოგიერთი ნაწილი 10 წლის განმავლობაში არ იქნება გამოყენებული. შეთანხმებას ვადა როცა მოეწურება, ისლამური რესპუბლიკა მყისიერად გადაიქცევა ზღვრულ ბირთვულ ქვეყნად. ეს ძალიან დაშორებული იმ სტანდარტისგან, რომელიც პრეზიდენტმა ობამამ 2012 წელს დააწესა, როცა განაცხადა: „შეთანხმებამ, რომელსაც დავთანხმდებით, ირანში ბირთვული პროგრამა უნდა დაასრულოს და ირანი უნდა დაემორჩილოს გაეროს მიერ მიღებულ რეზოლუციებსო. ეს რეზოლუციები გამოდის მოწოდებით ირანმა შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება“. ამის ნაცვლად ხუთშაბათს გამოცხადებული შეთანხმებით გამდიდრება გაგრძელდება 10 წლეულის განმავლობაში 5000 ცენტრიფუგით, ხოლო 15 წლის შემდეგ მას ყველა შეზღუდვა მოეხსნება“, წერდა ვაშინგტონ პოსტი 2 აპრილს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურ წერს ფსიქოლოგი თამუნა ისაკაძე განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს მულტიდისციპლინური გუნდის კოორდინატორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას ხვალ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
7 აპრილს მუსიკალური სამყარო ელეონორა ფეიგანის, იგივე ბილი ჰოლიდეის დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მრავალი კონცერტი გამართება. მის ხსოვნას არაერთი სტატია, რადიო თუ ტელეგადაცემა მიეწონება, სადაც კიდევ ერთხელ ისაუბრებენ ლედი დეის როლის შესახებ ჯაზური ვოკალის განვითარების საქმეში. გაიხსენებენ მის ტრაგიზმით სავსე ცხოვრებას, ხრინწნარევ ირონიითა და სევდით გაზავებულ ვოკალურ მეტყველებას, ეროტიზმითა და მელანქოლიით გაჯერებულ განუმეორებელ ბალადებს. თუმცა არის კიდევ ერთი ამბავი, რომელსაც დიდი ინტერესით ელიან ბილი ჰოლიდეის შემოქმედების თაყვანისმცემლები. თანამედროვე ჯაზური სცენის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მომღერლის, კასანდრა უილსონის ახალ ალბომს გულისხმობ, რომელიც 7 აპრილს ლედი დეის საპატივცემულოდ გამოიცემა.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired or bet, all of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him.
თავად არტისტმა პროექტი ერთგვარ ჯადოსნურ გემს შეადარა და განაცხადა, რომ მისი მეშვეობით ბილი ჰოლიდეის 21 საუკუნეში გადმოყვანას შეეცდება. დისკს სახელწოდებაც მისტიკური შეურჩია. ძველ ეგვიპტური მიცვალებულთა წიგნის მსგავსად Coming Forth by Day დაარქვა და გარეკანზე რამდენიმე სიმბოლოც გამოსახა ოსირისისადმი მიძღვნილი რელიგიური ტექსტებიდან. მიუხედავად ამისა, ალბომის მუსიკალურ ნაწილში ძველ ეგვიპტური ნამდვილად არაფერი ხდება. ის ლედი დეის 11 კომპოზიციის ინტერპრეტაციისგან და ერთი საავტორო ნამუშევრისგან შედგება. მუსიკოსის თქმით, სიმღერა Last Song ბილი ჰოლიდეისა და ლესტერ იანგის მეგობრობასა და სულიერ კავშირს მიუძღვნა. მოახსენებათ, რომ მათი ურთიერთობა უნატიფესი დიალოგი გახლდათ, ისევე როგორც ცხოვრებისეული, ასევე მუსიკალური თანამშრომლობის კუთხით. ალბომი Coming Forth by Day ხმის ჩამწერ სტუდია Legacy Recording-ში. Nick Cave-ის პროდიუსერის, Nick Lone-ის პროდიუსერობით შეიქმნა. გიტარაზე T-Bone Barnett-ი და Nick Zinner-ი გაისარჩნენ. არანჟირებაზე Van Dyke Park-მა იზრუნა. ხოლო რითმ სექცია ჯგუფ The Bad Seeds-ის drummers Thomas Wilder-სა და bassist Martin Casey-ს ანდეს. ხსენებული არტისტების ხელწერიდან გამომდინარე მეტად ორიგინალურ ბგერასა და სტილისტიკას უნდა ველოდოთ. თუმცა ამ ეტაპზე დისკის მუსიკალური განწყობის შესახებ წარმოდგენას ერთი სიმღერაღა თუ შეგვიქმნის, რომელსაც You Got To My Head ქვია.
To my head, and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sparkle burgundy blue, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my king cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that never can be?
Don't explain, Billy's blues, all of me, this foolish thing. ეს ნაწარმოებების მოკლე ჩამონათვალია, რომელთა გაცოცხლებასაც კასანდრა უილსონი ახალ პროექტში შეეცდება. მათ შორისაა მეოცე საუკუნის ამერიკის მთავარ სიმღერად წოდებული უცნაური ხილიც, რომელიც მომღერალმა ჯერ კიდევ 1995 წლის ალბომში New Moon Daughter-ში შეასრულა. 7 აპრილს კი ბილი ჰოლიდეის შემოქმედებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმღერის ახლებულ ვერსიას მოისმენთ.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves.
ახო ხიჩი ამისაუბრა კასანდრა ვილსონის ახალ ალბომზე, რომელსაც მუსიკოსი უძღვნის დიდი მომღერლის ბილი ჰოლიდეის დაბადებიდან 100 წლის თავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პავნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Strange fruit hanging from the poplar.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
Soon in the morning I believe I'll dust my broom. Getting up soon in the morning and I believe I'll dust my broom. Boyfriend, that girl that you've been loving, she can have my room. I'm gonna write me a letter, I'm gonna telephone every town I knew. Said I'm all right, need a letter, and I'm a telephone every town I know. Well, if he ain't in West Helena, he must be in East Monroe. Well, I don't want no man who wants every downtown girl he sees. I don't want no man who wants every downtown girl that he sees. Well, he's a no good donkey, they shouldn't allow him on the streets. Hey, hey, hey.
I believe that I'll go back home. I believe I'll go back home. Well, you can mistreat me in New York City, but you can mistreat me when I go home. Call over to China, see if my good man's over there. Yes, I'm gonna call over to China to see if my good man's over there. Well, if he ain't on the Philippine Islands, y'all, he must be in Ethiopia somewhere. He must be in Ethiopia somewhere. China and see if my good man's over there. I'm gonna come over to China, see if my good man's over there. Well, if he ain't on the Philippine Islands, huh, he must be in Ethiopia somewhere.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.